закон і благодать.
Доброго ранку усім слухачам Радіо Культура. Мене звати Вадим Карп'як. І так, це програма про закон і благодать, яка повертається в ефір. І ми маємо для вас дуже багато чого розказати і обговорити. І сьогоднішня наша тема, вона буде, ну, такою трошки навіть незвичною, як навіть для такої продвинутої, я вважаю, нашої програми. Ми повернемося на тиждень в минуле. 3 лютого відсвяткував річницю інтронізації митрополит Епіфаній, предстоятель Православної Церкви України. І, незважаючи на те, що один рік для церкви – це неймовірно мало, зважаючи на те, що церква завжди має до справи з вічністю, увага до цієї події була прикута неабияка, і не лише через першу річницю Православної Церкви України, а також через особливу промову звернення до українців, до громадян і до православних, яку митрополит Епіфаній виголосив під час цього відзначення своєї інтронізації. Річ у тому, що ця промова настільки знакова, що якраз про неї я і хочу поговорити сьогодні у програмі «Про закон і благодать». І для цієї нашої розмови я запросив двох шанованих гостей, аби вони мали для нас два погляди на цю промову. З одного боку, це Людмила Филипович, релігієзнавиця і доктор філософських наук. Доброго ранку, пані Людмило.
Доброго.
З іншого боку, це митрополит Олександр, архієрей Православної Церкви, і митрополит Переяславський і Вишневський. Владико, доброго ранку.
Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх в ефірі.
Навіки, слава
ранку.
Богу. Отож, я розумію, що у нас насправді немає часу зараз оголошувати всю промову. В роздрукованому вигляді вона 5 сторінок, такого дрібного доволі шрифту. Але ми сподіваємося, що з нашої розмови слухачі матимуть таке уявлення про її революційність. Про що мова? Революційність починається уже з того моменту, що окрім минулого, митрополит Епіфаній заглянув дуже серйозно в майбутнє. І настільки серйозно, що відома журналістка Катерина Щоткіна, яка досліджує так дуже ґрунтовно релігійне життя України, написала у «Дзеркалі тижня», що такого офіційного православ'я ми ще не чули. Я би це назвав весняною промовою, тому що, незважаючи на те, що вона була оголошена 3 лютого, вона провіщала весну для Православної Церкви України. І почати я би хотів з простого запитання до своїх гостей, що вас найбільше вразило у цій промові і на що ви звернули увагу, коли вперше її почули. Пані Людмило.
Я була присутня якраз на святкуванні цієї річниці, яка збіглася із днем народження митрополита Епіфанія. Ми чекали, що буде звернення, тому що ми бачили програму, але чесно хочу сказати, от ті 30 хвилин, як тривало це звернення, знаєте, було чутно, як муха пролетіла в залі, хоч мухи не було, тому що холодно. Ми до цієї промови поставилися як до програмної, тому що досі церква ніяк не оголошувала своєї стратегії, і всім, і кліру, і мирянам важливо було зрозуміти, в якому напрямку буде рухатися ця новостворена церква. Хоч вона, без сумніву, має свій бекграунд, має свої фундаменти, і про це казав Епіфаній. І ми почули те, що ми хотіли почути. Це буде зовсім інша церква. Це буде церква 21 століття, і вона буде мати ті ознаки, про які ми давно мріяли. Вона,
які?
По-перше, вона буде відкрита. Ідея відкритого православ'я вже давно нуртується в нашому суспільстві, саме в православному суспільстві. Ну і не митрополит Епіфаній є фактично родоначальником цієї ідеї, але він дуже чутко вловив, що хотів би чути народ Божий, православний народ, щоб ця церква, яка створюється, уже свідомо створюється, щоб вона не була схожа на пострадянські моделі церков, щоб вона не була такою, як в Росії, скажімо, офіціозною, важкою, яка закрита на якісь нові ідеї, на нові рухи. Ну, і от я порахувала про відкритість цієї церкви в своїй промові, Епіфаній згадав 8 разів. Це вже говорить про те, що ця ідея його захопила, і він підтримує ініціативи, які були проявлені мирянами цієї церкви в відомих 10 тезах. Якщо ви пам'ятаєте, теж цей документ набрав велику кількість прихильників і був заявлений, як, власне, та стратегія, про яку ми говоримо. Відкрита церква – це означає, що вона буде відкрита і на ту історію, вона її переосмислить, і на сьогодення, і митрополит нам дуже чітко визначив ті пріоритети, які стоять перед церквою. Я просто собі помітила по цій промові. На першому місці це має бути капелани, на другому місці сім'я, і на третьому місці виховання нової людини. Я думаю, що це ключові такі моменти, дуже важливі моменти для нашого суспільства. Ви бачите, нічого про політику, нічого про економіку, нічого, як то кажуть, про якусь соціальну сферу. Сьогодні основна увага цієї церкви буде спрямована на людину. Тобто оцей антропологізм, в хорошому сенсі цього слова, ясно, який базується на вірі в Бога, сьогодні буде стратегічним і генеральним для цієї церкви.
Тобто не людина для церкви, а церква для людини.
Так.
Дякую, пані Людмило. Владико Олександре.
Після такого гарного і об'ємного вступу, який зробила пані Людмила, мені майже нічого додати. Окрім того, звичайно, що маючи вже якийсь певний досвід багаторічного служіння у його блаженству, людини європейського виховання і відкритої людини, котра, власне, своїм життям уже проповідувала всі ті пункти, по яким тільки що пройшлися і про які говорили, мабуть, десь років 12-15 назад вперше прозвучала така була фраза «Церква із людським обличчям». Я не пам'ятаю, чи я її запозичив тоді в когось, чи її мені приписали, чи вона сплила сама собою в одному із інтерв'ю, яке ми робили колись із отцем Георгієм Коваленком. Але так трапилося, що саме цю би фразу, не приписуючи її собі, оскільки вона, звісно, належить комусь із видатних людей, я би її поставив би в епіграф цієї промови. І дуже гарно сказано, що так, вона церква має змінитися якісно. А от чи буде кому змінювати, і чи захоче суспільство і сама церква на сьогоднішній день змінюватися? Чи вистачить сил і терпіння на цьому шляху? Я не те, щоб песиміст, я оптиміст, звичайно. Проте тези прописані дуже гарно, висловлені вони з ентузіазмом і навіть таким напором, який мені дуже імпонує, оскільки сам займався і телебаченням свого часу, і маємо достатній досвід у інформаційній сфері. Дуже гарно і піднесена сама і доповідь, і її позиції. Тепер треба братися за роботу. Оце моя така основна, мій основний висновок. Тому що сказано багато і сказано по суті. Тепер цю суть треба втілити в життя.
Я теж собі дозволю висловити власне враження, і воно полягало в тому, що був такий прекрасний баланс між речами традиційними. Там було згадано родину, там було згадано відкритість, як уже сказали, соборність. Але там було революційно сказано речі, які я ніколи не чув від православного кліру. Я собі навіть виписав. Там було сказано про важливість екологічних моментів. Там було сказано про трудову міграцію. І дуже оригінальний погляд на трудову міграцію. Митрополит Епіфаній казав, що це не обов'язково втеча від економічних злиднів, але дуже часто це і втеча від самих себе. Там було сказано про ринок землі, хоча це було не так прямо висловлено, але там було сказано, що землю треба і обробляти, і слідкувати, щоб нас її не забрали. І, як ви, Владико, щойно правильно відмітили, там було сказано про необхідність реформування церкви. І якщо ми говоримо про те, що це церква з людським обличчям, і Православна Церква України обертається до людей і відкривається до людей, то оце реформування церкви, я би хотів зараз спочатку послухати думку Владики, яка роль мирян у реформуванні церкви? Церква – це доволі закритий інститут. Для того, щоб її реформувати, вже потрібна сміливість. А для того, щоб допустити до цього реформування мирян, для яких церква і функціонує, то це треба суперсміливість, мені здається, в українських умовах. Яка роль нас?
Ви знаєте, відповідати відразу на поставлене запитання я би трошки згодом. Коментар до ваших слів хотів би розпочати з того, що мені імпонує, що Владика Епіфаній пішов шляхом, ну, я би сказав, наставника та вчителя, мабуть, усіх нас святішого патріарха Варфоломія Константинопольського, його іменують Зеленим Патріархом, оскільки він саме підняв свого часу тему екології Чорноморського басейну і проводив декілька конференцій на цю тему, тобто я тут бачу послідовність в тому, тому, що у нас Православна Церква України і тим шляхом, який задекларований, власне кажучи, уже історичним і практичним досвідом Константинопольської матері церкви. Це мені дуже сподобалося в цій промові, і я звернув на це увагу, і не знав, запитають мене про це чи ні, але от бачите, якраз склалася така можливість висловитися саме на цю тему. Так, це такий маленький нюанс.
У мене тут теж є такий хороший нюанс. Буквально вчора читав про те, що Константинопольський патріархат і конкретно патріарх оголосив, що фейкові новини, неправдиві новини – це теж гріх. І це дуже важливо для людей, які є воцерковленими, але які теж потерпають від неправдивих повідомлень журналістів, моїх колег. І в цьому сенсі хороший приклад подає Константинопольський патріархат нашому.
Так, звісно. Другий момент – це по соціальних і економічних питаннях, по трудовій міграції. Це також питання, якби, не нове. Воно піднімалося, воно неодноразово піднімалося в документах, енцикліках і в різних зверненнях римських понтифіків. Ми не повинні не забувати, що ми велика християнська родина, і у нас є спільні моменти нашого служіння, і тим більше, що саме в католицьких країнах, з переважним католицьким населенням або віросповідним, перебувають наші трудові мігранти, яких на сьогоднішній день нараховується вже більше 10-11 мільйонів. Тобто тут ми бачимо також посил на те, що ми використовуємо і термінологію Заходу. І Владика Епіфаній свого часу сказав, коли його запитували про те, що чи можливо у нас єдність Західної і Східної церкви. Він сказав, що так, ключі від цієї єдності лежать в Константинополі і в Римі. Ми ж будемо використовувати напрацювання і одних, і інших, йти своїм шляхом, але до єдиної мети, щоб всі були у Христі єдиними, а уже яким буде рішення, ми будемо аналізувати і сприймати. Роль мирян в церкві. Про те, що ви зараз запитали і фактично резюмували. Так, миряни – це і є церква. Ми не повинні ділити церкву на ієрархію, на якихось чинуш, як це ми робимо в державі, які, такі, знаєте, собі сидять будди, єпископи чи священники, і миряни, які приходять і виконують якусь свою другорядну функцію. Ні. Церква – це боголюдський організм, в якому кожен із нас являється абсолютно рівним, але у кожного із нас у церкві є своє служіння. Один є священником, один діаконом, інший виконує якусь свою функцію. Функція священника – предстояти перед тими людьми, котрі стоять за тобою. Це не почет стояти впереді, це відповідальність за тих, хто стоять за тобою. Це найперше. І як цього досягнути? Звісно, виховуючи спочатку священників, щоб вони розуміли, до якого покликання, до якого служіння вони покликані. Ну і виховувати, звісно ж, мирян, які повинні розуміти своє місце в цьому мирянському служінні і інколи не перебирати на себе більше повноважень, аніж вони можуть бути, але і не віддавати тих, до котрих вони покликані і які на них лежать.
Владико, а тут я хотів би уточнити. Повернімося в історію трохи, в екскурс. Ми якраз про це говорили з пані Людмилою перед програмою, частково, дуже коротко. Про те, що ця традиція українського православ'я, вона передбачала участь мирян, в тому числі і у виборах митрополиту, і у виборах єпископів. Проти чого, власне, і повставали свого часу козаки, коли мова йшла про Брестську унію, тому що Брестська унія скасовувала оцю можливість виборних посад у церкві. Миряни були
до
цього
долучені. Сам документ 1686 року, там один із чотирьох пунктів, так і говорить, що київський митрополит обирається шляхтою і духовенством, і тільки після того поставляється московським патріархом на служіння. Виборність-то вона існувала, і якраз ця виборність і стала причиною скасування виборності, стала нашим невдоволенням на поведінку Москви, чому ми і зверталися до Константинополя, так скасуйте вже те, що було порушено Москвою.
Тобто
ми повернулися до самого принципу козаччини, козацької України, і до принципу обрання предстоятеля нашої церкви, згідно того, як це відбувалося до анексії української церкви московським патріархатом. Тобто, ми маємо вибори нашого предстоятеля Православної Церкви України по місним соборам, тобто духовенством, єпископами, духовенством, представниками монашества і священства, а також і мирянами. Ми були учасниками цього процесу, і це прописано в документі, в статуті Православної Церкви України, і він для нас є непорушним правилом і правом.
Так, і логічне продовження, чи немає раптом розмов про те, щоб і єпископів, наприклад, вибирати таким чином?
Ну, я вважаю, що це можливо і, в принципі, і доречно. Проте, таке питання можна піднімати на помісному соборі. Повинна бути якась ініціативна група, відповідно, створена, яка, може, ви знаєте, як проводяться референдуми. Так само можна провести збір підписів, обговорити це питання на якихось тематичних конференціях, звернутися до Священного Синоду і Священного Собору архієреїв Православної Церкви України, винести питання на обговорення міського собору, внести зміни та доповнення до статуту, і я в цьому не бачу нічого абсолютно головне, щоб у нас не було зловживань внаслідок цього. Тому що ми знаємо, як обирають депутатів на місцях, і знаємо, як відбувається все решта в політичному нашому житті. Щоб не стало церковне наше життя калькою громадянського і політичного.
Так, мені якраз йдеться про те, що такий момент можливий до обговорення. Це вже суперреволюційно. Пані Людмило, а ви як вважаєте, яка роль мирян у реформуванні церкви? Оголошено.
Владико абсолютно правильно сказав, що ми маємо церкву сприймати як союз кліру і мирян, тобто віруючих людей. І так завжди було від перших років існування християнства. Це потім вже, знаєте, з'явилася так звана висока церква, яка жила сама для себе, лише тільки в кількості тих єпископів, які там були представлені. До речі, от в Англії англіканська церква і досі існує high and low church, як ми кажемо. Я думаю, що, можливо, ця модель була взята за взірець для російської православної церкви. Тобто, життя там окремо відбувалося на отих от пагорбах, в тому Даниловому монастирі, а у нас це на Печерських пагорбах, і зовсім інакше воно було на Подолі, тобто внизу. Ця промова говорить про те, що ми маємо повернутися до давніх традицій і розуміти церкву як союз, якраз між духовний союз, організаційний союз між звичайними віруючими і пастирями, тобто духовними керівниками цих людей. То інша справа, як їх вибирати, і хто може бути, а хто не може. Хоча історія, ви ж бачите, розставляє
та бути, все на своїм. Може, але хто буде нести відповідальність, якщо щось складеться не так, як потрібно? Так, зазвичай синод або собор поставляє єпископа, він же може і по скаргам його відкликати. Як потім, виносити на вилах?
Ну, то залежить уже від того претендента, від кандидата, як він себе реалізує в цих речах.
Це дуже складне питання, воно складне історично, питання. Історично воно існувало, і ми знаємо прикладом Вросі Медіоланського, коли не знали, кого обрати, і дитинка сказала Амвросі єпископам, а він на той час ще й хрещеним не був. Тільки катехізацію проходив.
Що важливо в цій промові? Знов-таки правий був владика, коли підкреслював, що церкву не треба розглядати як політичну силу, а вона має залишатися, от як він сказав, в рамках духовності, в рамках духовних завдань і духовних цілей. Хоча ми бачимо, що тут церква представлена як активна суспільна сила. Зокрема, дуже високо оцінив роль церкви владико на Майдані, що церква фактично стала тим провідником тих бажань і тих очікувань, які люди засвідчили в 13-14 році, що церква не має бути заскорузлою, замкненою лише тільки на своїх внутрішніх завданнях. Вона має бути всюди, де її потребують звичайні люди. А цих сфер є...
Не розділяйте церкву і звичайних людей. Церква – це і є звичайні люди.
І відповідальність
лежить на кожному із нас. А то, коли ми говоримо про те, що хочемо керувати в церкві і мати соборноправні права, то ми говоримо про всіх, а коли покладаємо відповідальність, то ми кажемо, кажемо, то це ні, це вони архієреї тут таке зробили. Ну, цитую. Які не давали нам крова.
Пані Людмила,
цитую, церква має і хоче бути там, де в ній є потреба.
Вона має бути кругом.
Кругом. І тут блискуче абсолютно подані різноманітні географічні точки, соціальні верстви, шари. Одним словом, я вам так скажу, що ми очікували такого звернення, але воно все одно виявилося дещо неочікуваним. Оскільки ми звикли, що традиційно церква починає із посилань, із цитувань, священного писання, а тут вийшло зовсім інакше. Тобто він звернувся до кожного з нас і подякував за те, що ми прийшли. Він каже, що я зворушений тим, наскільки люди відгукнулися на його пропозицію. І лише тільки наприкінці, власне, він сказав і послався на Луку, на Матфія, з тим, щоб все-таки ця промова звучала як церковна, як промова церковного лідера. Я думаю, що тут оті 5 сторінок можна розбирати довгими і довгими часами, тому що кожний абзац вимагає особливої інтерпретації.
Я б назвав це соціальною концепцією майбутньої православної церкви України.
Ширше, я думаю, не тільки
соціально-духовною.
Духовною, так.
Оцю концепцію ми продовжуємо обговорювати у програмі «Про закон і благодать». Я нагадую, що ми сьогодні оцінюємо, точніше навіть не оцінюємо, а намагаємося зрозуміти сенс послання митрополита Православної Церкви України Епіфанія, яке він виголосив минулого тижня, і яке ми тут обговорюємо із Людмилою Филипович, це відома релігієзнавиця і доктор філософських наук, а також з митрополитом Олександром, він митрополит Переяславський і Вишневський, а також архієрей Православної Церкви України. За режисерським пультом Жанна Мірошниченко, і тут ми переходимо до важливого моменту, до якого мої шановані гості підвели мене так мимовільно. Коли ми говоримо, що церква має бути серед людей, це одна з таких наріжних думок послання митрополита Епіфанія. Як люди, чи готові вони сприймати церкву поміж себе? Я поясню, що я маю на увазі, тому що це складніше питання, ніж може видаватися на позір. Традиційно у нас такі дуже суб'єкт-об'єктні стосунки у людей з церквою. Вони або приходять туди помолитися у храм, не відчуваючи, що храм – це їхня домівка, це таке місце для відправлення, як це казали в Радянському Союзі, релігійного культу. Та? Або це, як каже один мій знайомий, гастрорелігійність. Я от буду тримати піст, тому що це корисно для здоров'я. Тобто митрополит Епіфаній своєю промовою пропонує, щоб церква прийшла до людей і була поруч з ними і в їхніх стражданнях, і в їхніх радощах. Але чи розуміють люди, де має бути ця церква у їхньому житті, отака, з людським обличчям, і чи готові вони цю церкву пустити у своє життя так, як зараз це запропоновано у промові митрополита? Владико Олександре.
Питання надто складне, оскільки, знову ж таки, зішлюсь на свій досвід, церква декілька разів себе компрометувала в своєму бутті і історичному поступі. Ми можемо тут згадувати і інквізицію, ми можемо згадувати радянщину, коли це питання якраз тут недавно піднімалося у фільмі, там, да, «Руський папа» чи «Російський папа», достатньо такі активно сьогодні обговорюється питання. Це воно, фільм, я так розумію, був знятий по мотивам, ну і за участі отця Георгія Едельштейна, служить священник в Костромі, мій знайомий заочно, він мені передавав свою книжку «Право на правду», і там дійсно воно відкриває очі на те, якою церква була. Так, було дуже багато зроблено недоброго. Можемо згадати 2004 рік, участь, коли церкву заставляли голосувати за Януковича, і вона також була певний час скомпрометована якраз з цими виборами, і дуже довго приходилося митрополиту Володимиру налаштовувати нові, я кажу про, саме про церкву митрополита Володимира, оскільки я до до неї був причетний, я був її єпископом і приймав безпосередньо участь у тих процесах, коли в 2007-2008 році нарешті було прийнято поправки і зміни до статуту, фактично новий статут Української православної церкви, в якому було чітко задекларовано, що церква поза політикою, вона займається соціальною роботою, вона не від світу цього, але в світі цьому. Ми повинні чітко усвідомлювати ці моменти, наскільки ми правильно стали на шлях розвитку нашої незалежної України, і чи допомагала церква йти цим шляхом, чи виховувала вона нове покоління, якому вже сьогодні 30-40 років. Чи готові ці люди, можливо, певною мірою або вибачити, або прийняти ті недоліки радянського часу, які були, лежать тавром на церкві, і чи позбавилася церква? О, тут ми підходимо до чергового питання. Православна церква України перегортає цією промовою і своїм річним існуванням реорганізованої української церкви в нашій державі. Ми маємо на сьогоднішній день можливість сказати «вибачаємося і вибачаємо», перегортаємо сторінку того, що було зроблено православною церквою в Україні не так. Це можна віднестися і до тих же, вибачитися певною мірою перед греко-католиками, яких було мовчазно зліквідовано Сталіним з мовчазної згоди, той, можливо, і з радості Московської патріархії. Ми повинні про це забути, протягнути один одному руки і почати жити з нової сторінки. Покоління, яке ми маємо на сьогоднішній день, не втраченим, але виховати по-новому, от якраз воно повинно побачити себе в церкві і церкву в собі. І виключно тільки тоді ми зможемо говорити про нормальне співіснування і розуміння, для чого мені ця церква треба, а церква то завжди знає, що вона без людей – це не церква.
Ну, зацитую, ми не можемо змінити те, що вже сталося, але ми маємо вплив на те, яким шляхом підемо далі. Прямо от завершення думки владики. Ну і, знаєте, я відчула, так скажемо, саме от основного адресата цього звернення. Мається на увазі що? Що в основному зверталися до молоді. Дивіться, тут дуже багато є слів, тобто лексика цього звернення є абсолютно сучасною. Тут часто вживається слово «ідентичність», «суб'єктність». Навіть вжив владико-митрополит англійський вираз «point of difference». Да, воно, знаєте, прозвучало з вуст православного владики зовсім неочікувано. Це точка відмінності. Тобто той, хто знаходиться на острії, як ми кажемо, на хвилі, на цій життєвій хвилі, ми побачили, що він мислить по-сучасному. Він говорить по-сучасному.
От, і тут моє запитання, все-таки я його повторю. А чи мислять по-сучасному люди, на яких це спрямовано? Чи готові вони пустити отаку нову сучасну церкву до себе в життя?
Я думаю, що в Україні буде і ті церкви, які будуть прямувати традиційним шляхом, які звикли в свої 60 років, те, що вони 60 років от ходили, те, що вони робили 60 років. Але зараз не на них основна увага спрямовується, а все-таки на молодь, на майбутнє. І життя церкви буде залежати, і її майбутнє церкви буде залежати від того, чи підтримує молодь. Оці слова, які були до молоді звернені. Я думаю, що тут колосальний простір відкритий на сьогодні для молоді. Тут запрошені всі. Тут пропонується, як він писав і казав, нам потрібна інша церква. Чому, наприклад, сьогодні багато від православ'я йдуть в неправославні церкви? Тому що православна стара церква не задовільняє потреби сучасної людини. Сучасна людина хоче бачити церкву і хоче бути частиною цієї церкви, яка йде в ногу із часом. Щоб ми не плелися десь там ззаді, а щоб ми, базуючись на традиціях, не відмовляючись від фундаментальних основ християнської віри, але щоб ми рухалися і швидкістю, з якими рухаються ті ж самі католики, протестанти, інші релігії. Тобто завжди чомусь православну церкву асоціюють, знаєте, з якоюсь заскорузлістю, з якоюсь ортодоксальністю, що вони не динамічні, що вони неповороткі. Послухайте, є дуже різні православні, і Сьогодні, мені здається, церква саме і презентована такими сучасними, динамічними людьми. Ну, от подивіться на владику Олександра. Абсолютно сучасна людина. Я знаю дуже багатьох молодих священників, які захоплені цією ідеєю зміни. Повірте мені, в 60-90 років вже не хочеться якихось колосальних змін. А от ще в 30 і 40, мені здається, що це та генерація, яка здатна здійснити
ці реформи. Шкода, що нас глядачі не можуть, слухачі наче, бачите, як я кажу, не можуть бачити, справді, владика Олександр – молода, сучасна людина. Але ви так кажете, що уявлення про лише православну церкву, як про якусь ортодоксальну заскорузлу. Взагалі, в сучасному світі уявлення про церкву, воно таке віддає архаїзмом. І наскільки я слідкую за церковною тематикою, то це одна з головних проблем сучасної християнської церкви, не лише православної. Тому що церква завжди сприймалася як інституція, яка дає щось позаземне, вона дає щось до справи з вічністю, з чого я починав. І коли церква хоче стати до мирян ближчою і своєю, то у мирян є мир і світ для того, щоб бути з ним на одній нозі і говорити з ним однією мовою. А від церкви частина мирян чекає якогось таїнства. І коли церква починає з ними говорити от такою простою дуже мовою, навіщо тоді вона мирянам, якщо я можу простою мовою поговорити з психотерапевтом? А церква мені повинна давати щось інше. І оце дилема сучасної церкви. Або церква дає якесь таїнство, недоступне у цьому мирському житті, або церква перетворюється на друга, але тоді я друга можу вибрати і серед прихильників комп'ютерних ігор умовно. От як оцю проблему розв'язати? Залишити суть віри і при цьому говорити з людиною нормальною, доступною їй мовою?
Я взагалі не бачу в цьому ніякої проблеми. І коли ми розпочали говорити про реформу церкви або зміни в церкві, а нічого не треба реформувати і нічого не треба змінювати. Церква, яка є, така і вона є. Це Євангеліє, життя по Євангелію, це дотримування заповідей Божих, інша справа, якими ми є в церкві. Варто змінити себе, відкрити на свого ближнього свої очі і побачити в ньому образ Божий. І таким чином відкриємо для себе і таїнство. Звісно, ми повинні зрозумілою мовою читати Святе Письмо, ми повинні зрозумілою мовою звершувати богослужіння, ми повинні осмислено підходити до церковних таїнств, котрі нам дані і церквою, і апостолами, і самим Христом. В Святому Письмі в Євангелії сказано все: прийміть, споживайте, це є тіло моє, це є кров моє. Хто їх їстиме і споживатиме, той матиме життя вічне. Ми повинні донести от сам смисл цих слів, що таке життя вічне, в що ми віруємо до людей, і тоді не треба говорити про якісь абстрактні і великі дуже речі. Ми повинні сказати, ось є Євангеліє, яке нам дав Христос, і для того, щоб нам стати другом Христовим там, переступивши поріг вічності, нам потрібно виконати, що там написано. От якраз в підході до того, як донести істину про Христа і істину, яку Христос приніс нам, благовість, в цьому якраз і полягає сучасність і певне реформування. Реформування не віри, реформування не церкви, реформування свого світогляду, який має відповідати євангельським принципам.
Чудово. Тобто ідея незмінна, просто змінюються, осучаснюються канали донесення цієї ідеї.
Звичайно.
Абсолютно погоджуюся тут. Ну, от бачите, 70 років навіть войовничого атеїзму не викорінили у людей прагнення, як ви кажете, чуда, містики, таїнства. Україна завжди була...
Я би сказав, навіть, на жаль, підсилили місцями, зважаючи на кількість гороскопів.
Ну, то вже така псевдо, так скажемо, містика, не зовсім вона церковна. І навпаки, мені здається, з кожним наступним, можливо, роком воно буде зростати. Давайте згадаємо, що в свій час великі соціологи релігії пророкували, що на початок 2000-х років все людство буде безрелігійним. Але так не сталося. І навіть засновник цієї теорії такої тотальної секуляризації Пітер Бергер вимушений був вибачитися перед людством, перед науковим співтеористом і сказати, я помилявся. Навпаки, релігія, як то кажуть, пішовши до внутрішнього світу людини, приватизувавшись, вона хоче бути публічною. Вона зараз стає все більш і більш публічною. Навіть подивіться по Києву, по Україні. Коли ми бачили, щоб так вільно собі у священичому одязі або в монашому вбранні ходили люди по вулиці. Уявити, ще 25-30 років тому назад це було абсолютно неможливо. Але навіть не в цьому сенс. Не в тому, що, наприклад, до нас на передачу прийшов владико у священичому убранні. А що робиться всередині людини? Як вона дійсно вибудовує оці орієнтири свої життєві? Чи вона визнає наявність Бога? Тобто того судді, який буде за тобою весь час спостерігати і буде тобі нагадувати, що ти не твар, а ти образ. І ти поважай, будь ласка, в собі цю гідність, яку тобі закладено природою, самим Господом Богом. Як ти ставишся до ближніх своїх? Чи ти їх сприймаєш просто-напросто в ряду тих тварей, таких же самих, як і все решта? Чи все-таки ти поважаєш в них отой от образ? Тут багато роботи. І ви правильно задаєте питання, чи всі готові? Ні, всі не готові. І ніколи всі не будуть готові.
Багато покликаних, мало вибраних.
Так, але ті, хто готовий був підтримати цю церкву, православну українську церкву, вони її підтримали. Хочеться, щоб збільшилася кількість членів парафіян, щоб приходили до церкви, щоб вона дійсно зажила тим життям, про який от говорив нам митрополит Епіфаній. Парафіяльним життям. І я бачу такі громади в Україні, в Києві, де життя парафій – це не просто, знаєте, прийти і відмітитися в неділю, на тому завершити. Це дійсно, це стає як родина. От я декілька разів була, наприклад, в Свято-Преображенському Спасо-Преображенського соборі, яким опікується отець Олександр. Послухайте, це домівка, ви правильно казали, для людей, які приходять туди на сповідь, на спілкування, на розмову із священниками. Там все життя фактично цієї людини відбувається. Від народження і хрещення і до смерті, до відспівування.
Мені здається, ми от коли говоримо про церкву, ми забуваємо, що церква і релігія – це такі речі, які дуже часто не виявляються візуально, їх неможливо побачити. Я пригадав якраз, коли ви щойно говорили, пані Людмило, я пригадав у Семюеля Гантінгтона, у його «Зіткненні цивілізації», є там чудовий момент, він цитує свого якогось шведського друга, коли вони говорять про релігію. І швед каже, що немає, напевно, в Європі більш атеїстичної нації, ніж шведи. Але зрозуміти шведів неможливо, якщо ви не знаєте нашої історії реформації кальвіністської. Тому що всі соціально-політичні інституції і структури, які існують у Швеції зараз, незважаючи на її атеїзм, вони побудовані на оцих релігійних моментах. І вона, і релігія, і їхня віра виявляється зараз через такі непомітні на перший погляд речі.
Опосередковано.
Так. І тут я хотів би якраз завернути на тему, до якої ми так поступово підходимо, до ці моменти канали зв'язку. Митрополит Епіфаній у своїй промові задав форму майбутньої церкви. Але тепер цю форму треба наповнити змістом. І змістом її повинні будуть наповнювати священники на місцях, які працюють в громадах. Скажіть, будь ласка, мені, я, напевно, спершу звернуся до владики. Чи готові оці священники на місцях донести ідею, озвучену митрополитом, не розплюскавши її дорогою і не розбавивши ці сенси якимись своїми ідеями якось? А я бачу це отак, зробімо це отак. Чи є оця структура, яка буде від ідеї, озвученої митрополитом, реалізована на місці, в містах і селах?
Якщо ми повернемося до початку нашої з вами розмови, то саме з цього я і почав. Одне діло гарно сказати, піднести і озвучити сенси. Інше, те, що мене більше всього турбує на сьогоднішній день, це те, як це донести, і чи правильно це буде донесено, і хто буде це доносити. Звісно, це все покладається на сьогоднішній день. Я не скажу, що я не хочу ображати старше покоління священників. Вони робили і роблять все, що тільки могли, і в радянський час, зберігаючи віру і сповідництвом своїм сповідництвом, показували шлях віруючим, той світло в кінці того радянського тунелю, вийшли. Не треба забувати, що багато освітньої і соціальної роботи, якої, на жаль, на сьогоднішній день ще дуже мало проводиться, не проводиться і не проводилося, тому що радянська машина вихолостила саму потребу такого общинного парафіяльного життя. І священник був требовиконавцем. Він не мав права виходити за ворота парафії, за ворота храму. Прийшли, якщо є дозвіл від уповноваженого там чи когось, похрестили, повінчали, а так частіше всього, що й на дому десь тихенько. Не було у нас і практики соціального служіння, на яку ми на сьогоднішній день так наполегливо акцентуємо увагу, оскільки саме в цьому те, що ти зробив моєму ближньому, те зробив мені, меншому із братів моїх, те зробив мені, говорить Христос. От. І любов до Бога і відношення з Богом. Господь якраз і в Євангелії говорить про те, що це залежить прямо пропорційно від взаємовідносин людей між собою, до любові до ближнього свого. Тому якраз оцієї соціальної роботи і освітньої роботи не проводилося, і фактично покоління священників, котрі навчалися в радянських, я так скажу, духовних школах, воно не вміло і не вміє цього робити. Якраз в цьому і полягає, я знову ж таки говорю не від себе, я кажу, постійно повторюючи ті слова, які я чув від блаженнішого митрополита Володимира, ми не вміємо, ми вчимося. От якраз в цьому і полягає, уже виросло нове покоління, владика Епіфаній, владика Євстратій, я, отець Георгій Коваленко, це покоління як, тих, кому зараз 35, 45, 50, от це люди, котрі являються новою генерацією в духовенстві, які вже мають розуміння того, які побували за кордоном, які бачили служіння. Саме воно повинно виховати нове покоління священників, які і понесуть ті меседжі, про які було сказано в промові блаженнішого владики Епіфанія в людей.
Дякую.
Знаєте, у нас в суспільстві і досі зберігається негативне ставлення до всього, що пов'язано із духовністю і релігією. Наше суспільство і досі дуже матеріалізоване. Ну от коли ми говоримо, наприклад, про успіх людини, ми все маркуємо, як правило, не духовними показниками, а виключно соціальним статусом, заробітками, наявністю машини там, і так далі, і так далі. Отут має відбутися в свідомості все-таки такий клінч, тобто переворот, якийсь треш, я не знаю, як сказати. Людина має зрозуміти, що перед Богом вона, це все, що вона напрацювала в цьому житті, вона ж з цим не прийде на кінцеву сповідь і на кінцевий суд. Залишаться її справи, залишаться її відносини з іншими людьми. Власне, те духовне, що визначає її як духовну істоту. Що у нас робиться в зв'язку із цим, от в загальній, так скажемо, суспільній нашій свідомості? А нічого не робиться. Ви подивіться, що гуманітарні дисципліни із шкіл і вузів потихеньку витискаються. Така безобідна, так скажемо, дисципліна, як релігієзнавство, в межах якої ми розповідали про світовий духовний досвід, як різні народи увірували, в що вони вірували. Сьогодні в вузах не викладається. Яка пропаганда? Де ви бачите, наприклад, духовну чи соціальну рекламу по метро або транспорту? Одним словом, тут всім нам ще треба дуже-дуже потрудитися, і про це, до речі, сказав митрополит Епіфаній в своєму зверненні, звертаючися і до суспільства, і до політичних сил, і до кліру, і до мирян, і до своєї церкви. Намальована масштабна, грандіозна програма дій, за реалізацію яких треба братися.
Дуже пропонував би навіть провести якісь по областях або по регіонах конференції в підтримку таких ініціатив і взагалі прийняти те все, про що говорила пані Людмила, взагалі на законодавчому рівні і поставити програмою виховання нашого суспільства в цілому в Україні.
Дякую, Владико. Владико Олександр, архієрей Православної Церкви України, митрополит Переяславський і Вишневський, а також пані Людмила Филипович, релігієзнавиця і доктор філософських наук, були сьогодні гостями програми «Про закон і благодать». Мене звати Вадим Карп'як, за режисерським пультом була Жанна Мірошниченко, і ми почуємося з вами рівно за тиждень. А вам гарного дня.
Гарного і благословенного дня.
Про про закон і благодать. Автор і ведучий проєкту Вадим Карп'як. Слухайте щотижня у цій порі.